Нека се помолим заедно. Святи Боже, благодарим Ти за това, че отново сме в църквата, отново може да Те славим и да се прекланяме пред Тебе. Благодарим Ти за всички благости и милости, които извършваш към нас. Молим Ти сега да отвориш нашите сърца, за да чуем това, което си подготвил за нас. Молим Ти, остани с нас и ни води по Твоя път в името на Исус. Амин.
Моите очи, нека Ще се помоля заедно с вас, може да останете седнали. Господи, благодарим Ти, че можем да бъдем отново заедно. И това, което желая да споделя тази вечер, знаеш, че това е променило моят живот и никога няма да имам достатъчно вдъхновение и сила да мога да го предам, затова Те моля, нека Твоят Свят Дух да го направи. Моля Ти, използвай моите думи, за да мога да достигна до сърцата на всеки един. Те моля, помогни да останем възхитени от Теб и да вземем решение за нашия живот. В името на Исус. Амин. Искам да ви споделя, че за втори път може би го правя. Изключително ми е трудно да ви обхвана така разпръснати. Може би няма да е последния път, който ще ви го кажа, но така изливам сърцето си пред вас. Дори имам тази вечер една специална молба. Дали е възможно да се съберем в един правоъгълник от столове? Може би е възможно. Но тези, които имат желание, имам една специална вест, която ще бъде много практична за всеки един от нас. Тя е променила моят живот. Наистина, тя е променила моят живот. И за да я разберем по-добре, е хубаво да бъдем заедно. Радвам се, че някои от вас слязоха надолу. Със сигурност така ще се чувстваме повече като семейство и ще можем да разберем по-добре веста. Отново ви благодаря за това, че слязохте. 5 стъпки към по-добро приятелство с Исус. 5 стъпки. Обикновено, когато чуем някакъв брой стъпки за нещо, прочитаме ги и казваме, много добре. Хубаво. И до там. Общо взето. Поне при мен много често се случва така. Не знам при вас как е, дали следвате някакви стъпки за нещо. При мен е много трудно. Но тези 5 стъпки, които ще ви ги представя след малко, един ден реших да ги последвам. И това промени тотално опитността ми с Бога. И затова искам тази вечер да ви ги представя. Кой може да се възползва от тези стъпки? Кой може да се възползва от тези 5 стъпки? Първата група от хора, които могат да се възползват, това са младежите със сигурност. Аз им обещах, че продължаваме програмата от тази сутрин. Всъщност продължаваме нещото, което правихме 7 месеца. И бих желал да ви споделя нещо тая вечер, което може да го правите вкъщи всеки ден. И нямате нужда някой да ви организира, нямате нужда някой да ви събира в събота след обед, за да правите това, което ще ви представя. Другата група от хора, която може да се възползва, е тази група от хора, които като богатият младеж, за когото си говорихме в съботното училище тази сутрин. Който отиде при Исус и, помните ли, той изпълняваше всичко. Той вършеше целия закон. Сигурно ходеше редовно на църква, четеше си Библията редовно, сигурно се молеше, но усещаше, че нещо му липсва. Усещаше, че нещо има още, което би желал да направи, може би, или да преживее, може би, за да бъде наистина удовлетворен от духовното си преживяване, от духовната си опитност. Хората, които от нас, които са редовни във всичко, десятък, дарения, хората на църква, но понякога усещат, че им се иска още нещо. Със сигурност могат да се възползват от тези 5 стъпки. Хора, които смятат, че знаят всичко, че са постигнали всичко, трудно по принцип могат да се възползват от тези стъпки. Говорихме си тази сутрин за масата на истината. И Рони дори ни показа как се изчиства маса. Тия очила представляват различните истини. Това го разбрахте тази сутрин, които бяхте. Различните истини, които откриваме в Библията, за съботата, законът, здравните принципи, десятъкът, всички тези прекрасни истини, които имаме. Но понякога нашата маса на истината може да изглежда както беше съвсем началото сутринта. Тотално объркана, безразборно, т.е. неподредена, хаотична, безразборно подредена, щях да кажа, но хаотична. И в един такъв случай ние самите можем да бъдем объркани. И затова се опитахме да ви покажем заедно с младежите, че в центъра на всички тези истини Библията ни казва, че стои една централна, една главна истина. И това е, че Бог е любов. И понякога е нужно да преподредим нашата маса на истината. Понякога е нужно да изчистим всичко и да започнем да редим отново, едно по едно, нещата на правилното им място. Ние не ги изчистваме и не ги оставяме на земята. Ние ги слагаме отново на масата, но на правилното им място, с правилната ориентация, с определеният фокус. Това нещо обаче не винаги може да стане толкова бързо. Не винаги може да стане за един ден, за един час. А то понякога изисква процес. Не понякога, почти винаги бих казал, че изисква време. И тези пет стъпки, смятам, че биха ни помогнали да подредим нашата маса на истината. Така, че тя да изглежда красиво. Така, че тя да бъде добре ориентирана. Истините да бъдат добре ориентирани. Ще ви прочета един текст, т.е. два текста. Първият се намира в Притчи, 23 глава, 7 стих. Ще чета тая вечер от екрана. Притчи, 23 глава, 7 стих, първата половина казва, защото каквито са мислите в душата му, такъв е и той. Кой съм аз? Кое е истинското ми аз? Това, което говоря, това, което показвам пред вас, моето държание. Библията ни казва, че най-съкровенните мисли, най-съкровенните преживявания, това е истинското аз. Това е реалното аз, което може би само ние знаем какво представлява, понякога дори не ни се иска и ние да знаем какво точно представлява. Следващия текст, който ще прочетем, е във второ послание на апостол Павел към Коринтияните, 3 глава, 18 стих. Там се казва следното: а всички ние с открито лице като в огледало, като гледаме Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Господния дух. Ако вземем двата текста и ги съберем в едно, този текст ни казва, че когато гледаме Господната слава, какво се случва? Преобразяваме се в същия образ. И ако вземем двата текста, този и предният в Притчи, където се казваше, че каквито са мислите, такъв съм и аз, то можем да извлечем следното изречение. Каквото гледам, това съм и аз. Каквото гледам, това ставам. Защото това, което гледам, то влияе на моите мисли. То променя моите мисли. А каквито са моите мисли, такъв съм и аз. Това съм аз. Така че, каквото гледам, това съм и аз. Ще ви покажа една снимка. Кой е този? Добре, Кристиано Роналдо. Срещали ли сте момчета, които да изглеждат по подобен начин? Аз познавам поне 4-5 момчета, лично познавам, пък още колко съм виждал, които имат абсолютно същата прическа. Те, които познавам, знам, че са фенове на Роналдо. Не просто така случайно са си направили такава прическа, те наистина са фенове на Роналдо. Те го гледат, те го следят, следят мачовете, следят как играе. Той наистина играе добре, ще видим тази вечер. Тази вечер ще играе. И те решават да му подражават. И като че ли е нормално, каквото гледаш, такъв ставаш. Искам да демонстрирам това с още едно нещо. Ще изместя този компютър и ще те помоля, Марио, да пусне следващия слайд. Харесвате ли лимони? Как ги харесвате? Пресни. Как ги едете? Аз обикновено така на чай. И на салата, да. Кой от вас яде директно лимон? Един, два, вау! Браво! Добре, знаете вкуса на лимона. Тук на картинката имаме един много, така, не знам колко е свеж, но разрязан, добре изглеждащ лимон. Аз също имам един лимон. Мирише добре. Мирише на истински лимон. Теди, благодаря ти. Къде си Теди? Благодаря ти, че ми го предостави. Сега ще го отрежа. Изглежда много сочен. Сока му се разтече в чинията. Изглежда страхотен. Какво ли ще стане, ако го отхапя? Благодаря ти, Гого. Много се досещаш. Благодаря ти. Сега ще пробвам да го отхапя. Не съм сигурен как ще реагирам. Аз не обичам да ям лимон по този начин директно. Загубих ума и дума. Усетихте ли вкуса на лимона? А ядохте ли лимон сега? Каквото гледаш? Докато гледахте как аз ям сочния лимон, там има една чаша, ако може някой да ми налие вода, ще бъда благодарен. Докато гледахте как аз отхапвам този сочен лимон, накрая мога да ви предоставя, вашите рецептори започнаха да реагират. Вашият мозък започна да изпраща сигнали. И вие почти усетихте вкуса на лимона. Някой от вас може да му е закиселяло в устата. Много просто, каквото гледаш, мозъкът реагира. И изпраща сигнали. И в това се превръщаш. Не казвам, че се превръщаш в лимон, но когато гледаш... Благодаря, Рони. Когато гледаш някой, че яде лимон, ти усещаш вкуса му, без дори да си отхапал. Сега е времето за петте стъпки. Петте стъпки имат много... Още не ги пускай. Имат много силна връзка с това, което говорихме досега. Че каквото гледаш, това ставаш. Преди да разгледаме петте стъпки, ще помоля Рони да изсвири едно произведение, което носи следното наименование. Произведението е на Менделсон и се казва Песен без думи. Рони, заповядай да се приготвим за петте стъпки, които може би ще променят нашия живот. Рони, благодарим ти много. И така, говорим си за това как да направим така, че нашата маса наистина, наистината в нашите умове, да изглежда добре подредена, да изглежда красива, да има смисъл. И ние самите да имаме посока. И разбрахме, че каквото гледаш, в това се превръщаш, това ставаш. Разбрахме го дори от личен опит. Ще се удивите колко са прости тези стъпки, които ще ви предложа. Колко са елементарни. Даже се страхувам, че ще си кажете, прекалено са прости, няма смисъл да ги опитам. Аз обаче ви насърчавам да го направите. Между другото, тия стъпки не съм ги измислил аз. Тия стъпки съм ги видял от друго място. Ще ви кажа от кого. Тия стъпки съм ги научил от пастор Дуайт Нелсън, който е пастор на Andrews University. И реших да ги спробвам. И те работят. Първата. Всеки ден чети по една история само от Евангелията. Всеки ден по една история само от Евангелията. Обикновено ние сме свикнали когато започне новата година, си казваме, трябва да прочета Библията. И започваме Битие, и сътворението, и грехопадението, и после потопа, и после четем за Авраам, после четем за Йосиф. Интересна история, интересни случки. Продължаваме Исаак и Яков. Развиват се различни истории пред нас. След това Израилевия народ в Египет, Бог как ги извежда. Изведнъж стигаме до Левит и до там. И много често спираме до Левит и следващото година отново от Битие. До Левит. Следващото година отново Битие. Някои четат някоя друга книга от Библията. Числа, също е интересна. Някои обичат псалмите да четат. Някои, които така искат повече мускули, отварят Еремия, Езекил. Супер. Но си предлагам нещо, което е извън тия неща. Може да се четете Еремия, Езекил, Битие, може да се четете Библията подред. Но тези пет стъпки, които могат да променят живота ви, изисква следното. Една история, само от Евангелията. Кои са Евангелията? Матей, Марк, Лука, Йоан. Много просто. Четири Евангелия. Матей, Марко, Лука и Йоан. Една единствена история. Или една притча. Или едно чудо, което Исус извършва. Или някаква случка, или някакво поучение. Едно единствено. Не да отворим на Матей, на Марко отварям в момента, трета глава, и четем за човекът, който бил излекуван с изсъхналата ръка от Исус. И следващата история започва, Исус избира 12 ученика, след това божествената власт на Исус Христос, и там споровете с фарисеите. И ако прочетем цялата трета глава, накрая кое остана? Една единствена история. Една единствена. Не повече. Тя може да се състои от 2 стиха, може да се състои от 10 стиха. Много кратка. Само от Евангелията. Всеки ден. Кога да го правим? Препоръчително е сутрин, аз бих казал, когато пожелаете. Аз по принцип не обичам да чета рано сутрин. Мозъка ми е повече активен вечер. Но когато се събудя, опитвам се да го правя, защото така денят ми става различен. Най-добре е да го правим сутрин. Колко време? Това е вече така много важно за младежите. Колко време да отделя за всички пет стъпки? След малко ще ги видим кои са. Ако дойде един ученик при мен и ме пита, добре, колко време да отделя, аз ще му кажа 10 минути. Не повече, 10 минути. 10 минути и нищо повече. Ако дойде някой по-голям, по-възрастен при мен и ми каже, добре, колко минути, аз ще му кажа 20, като за начало. Не повече, само 20 минути. Учениците 10 минути, не повече. Една история, всеки ден, единствено и само от Евангелията. През другото време мога да се чета от Битие, мога да се чета от Езекиил, от Откровение, от посланията, няма проблем. Но всеки ден е една кратка история само от Евангелията. Втора стъпка. Ще кажете, 5 стиха се четат за 30 минути. Какво правим при останалите 10 минути? Прочети историята отново, за да оживее. Прочети историята отново, за да оживее. Какво означава това? Между другото, ако някой от вас е притеснен от тази стъпка, това, което ще покажем, накрая ще ви дам един цитат от живота на Исус, който ни препоръчва да правим това. Прочетете отново историята, за да оживее. Нека да се опитаме да вкараме петте си сетива в тази история, която четем. Първият път я прочитаме, за да разберем за какво става дума. Вторият път я прочитаме и нека да се опитаме да видим какво се случва. Третия път я прочитаме и нека да се опитаме да чуем всички звуци и всички шумове, които се случват в тази история. Нека да се опитаме да вкусим, когато Исус разчупва хляба, нека да се опитаме да усетим вкусът на хляба, както усетихме вкусът на лимона. Или когато Исус раздава чашата с гроздовия сок, нека да се опитаме да усетим вкусът на гроздовия сок. Когато Исус е на Галилейското езеро, нека да си потопим крака и да усетим, че водата е студена. А когато морето бушува, нека да си представим как вълната залива лодката и ние сме там. Нека да си представим цялата ситуация петизмерно с всичките инициатива. Да я видим с очите си, да я чуем, да чуем какво се случва. Да вкусим, да пипнем, да помиришем. Искате ли да направим един опит? Можете ли да ми кажете една история от Евангелията? Е така, веднага сега. В Кана Галилейска. Добре? Намираме се в Кана Галилейска. Вече е трети ден. Музиката се чува силно. Хората са радостни. Те са щастливи. Има сватба. Те играят. Чувате ли звуците на тъпанчетата? Чувате ли звуците на не знам, на какви, на арфата? Чувате ли звуците на роговете, може би? И хората са щастливи. Хората общуват един с друг. Тук се вижда една група, които общуват, а смеят се, радват се. В другия край е една друга група от 5-6 човека, които се радват. Виждаме младоженеца и булката, които са на видно място. И те също са усмихнати. Те са радостни, те са щастливи. Виждаме ли всички тия неща? Представяме ли всичко това нещо? В един момент обаче има проблем. И той, който отговаря за сватбата, отива при майката на Исус и казва, няма вино, свърши виното. И той е притеснен. И гласът му трепери, защото когато няма вино, сватбата се проваля. Пиршеството се проваля. А все още сватбата не е свършила. Виждате ли тази майка, която отива при Исус и казва, ей, няма вино. Само това, няма вино. И нищо повече. Исус казва, жено, часът ми още не е дошъл. И майката отива при слугите и казва, каквото ви каже, сторете го, каквото ви каже. Типична майка. Представете ли си го Исус в този момент? Първото му чудо. Първото впечатление, което ще създаде. И той казва, виждате ли ги тези делови? Големи делови, каменни делови. Делови, които са за измиване на ръцете. Ритуалното измиване на ръцете. Исус казва, напълнете ги с вода. И чувате ли тези слуги, които изливат водата в деловите? И следващия момент, чисто вино. Отпиват. Такова вино. Никога не сме вкусвали. И шефа на сватбата казва, как е възможно на младоженеца, как е възможно да оставиш най-хубавото вино за накрая? Историята оживява. Като че ли ние сме там. И нашата цел е да следим както операторът, както операторите. Не следят себе си, следят в момента мене, но идеята е да следим като оператори Исус. Да гледаме Исус какво прави, как се държи, какво отношение има към хората. В този момент не си вадим поуки. В този момент не търсим уроци за себе си. Не го забравяйте. Изпадаме в капана понякога да четем и да кажем, аз какво ли иска да каже в този момент историята, това ще стане на следващата стъпка. В момента само гледаме Исус. Не забравяйте, каквото гледаш, това ставаш. Гледаме Исус и се възхищаваме на това, което прави, защото всичко, което прави Исус, което казва Исус, от него можеш само да се възхищаваш. И следващата стъпка. Какво ми казва тази история за моят приятел и спасител Исус? Докато четем тази история с отворени умове и с отворени сърца, Светия Дух може в един момент да ни спре и да каже, виж това, това е за теб, това е специално за теб. Дали твоите делови не са изпразнени? Дали твоето духовно преживяване не се е изчерпало? Дали вече в твоя духовен живот виното е свършило? Дали нямаш нужда от ново вино? От някой, който да ти даде радост в духовното ти преживяване? Това може да каже Святия Дух на мен, но ако някой друг чете същата история, Святия Дух може да му каже съвсем различно нещо. И в този момент нека да се замислим. Какво ни казва Святия Дух за приятелят, за моят приятел и за моят спасител Исус? Какво ми казва за моят практичен живот? Следваща стъпка. Напиши имейл на Исус. Това е за младежите. За по-възрастните напиши писмо на Исус. Това за мен е най-трудното, но се опитвам да го правя. Защото когато напишеш нещо, то остава в съзнанието ти. И след като аз съм прочел тази история и съм гледал Исус през цялото време и съм се възхищавал на това, което прави, аз стигам до момента, в който Святия Дух ми е казал нещо лично за мен, не за моят приятел, не за моят брат, физически или от църквата, за мен. И аз си вадя, предпочитам да го правя на ръка, но може да си извадите телефона и го напишете на телефона или на компютъра. Скъпи Исусе, днес те виждам като такъв, който даваш вино. Като такъв, който даваш радост. Като такъв, който даваш смисъл в моето духовно преживяване, в моят религиозен живот. Може би до сега съм бил объркан, може би съм изгубил посоката, може би съм станал инертен, всичко правя, защото трябва да го правя, защото съм свикнал да го правя, но ти днес ми показваш, че можеш да ми дареш радост. Може да ми дадеш вино в моят духовен живот. И приключваме. Написвам си датата, написвам си текста, върху който съм разсъждавал. И последната стъпка. Последната стъпка е да се помоля. Тук можем да се молим за нашите приятели, можем да се молим за нашите близки, за болните, можем да се молим на нашия цар, на нашия Господ, на нашия Спасител. Пет супер прости елементарни стъпки, които могат да променят живота ви завинаги. Гарантирам ви го. Защото самият аз съм го изпитал. Всеки ден по една история. Единствено и само от Евангелията. 10-20 минути. Препрочитам историята, за да мога да видя какво се случва, за да чуя всички звуци, да усетя, да вкуся, да помириша. И се питам, и питам Святия Дух, какво иска да ми каже тази история? Защо е сложена на това място? Какво иска да ми каже тя за моят Спасител Исус? Не съм аз героят в историята. Не съм аз специалният в историята. Исус е специалният в историята. Напиши това, което Святия Дух ти е казал. В няколко изречения. И накрая се помоли. Ако делите 10 или 20 минути, духовният ви живот ще бъде различен. Тогава ще започнем да разбираме защо съботата има смисъл и защо ние празнуваме всяка седмица в събота. Тогава ще имаме надежда и в смъртта. Тогава ще видим и смисълът на десятъка, може би. Тогава ще видим смисълът на второто пришествие на Исус и защо Той ще дойде. И в крайна краища ще разберем, че всичко това се случва, защото Бог наистина е любов. Завършвам с една история. Един пастор разказва следната история. Това е истинска история. Има две деца, едно момиче и едно момче. И докато момичето е било малко, изчакай още, върни снимките. Докато момичето било още малко, наложило се да вземат помощница, бавачка за момичето, защото има ли нужда някой да им помага. И името на тази бавачка, сега ще ви кажа как се казва, името било Марни. На момичето, което помагало в семейството, било Марни. Това момиче излъчвало любов, излъчвало загриженост. Това момиче излъчвало отношение, добро отношение. И през цялото време, докато се грижала тази дама за малкото момиче на пастора, тя се грижала по невероятен, прекрасен начин за него. Постоянно го наричала, че е красива, че е прекрасна. И малкото момиче през цялото време е било много хубаво да бъде със своята бавачка. Започнала да я имитира. Пожелала да се учи на пиано. Не защото толкова много иска, а защото Марни свирала на пиано. Започнала дори да се храни като своята бавачка. Веднъж се прибрала вкъщи и казала, искам да ям това нещо, ери как си. Това пък откъде го научи. Ами Марни се храни по този начин. като навършила 5 години, трябвало да освободят Марни, защото нямали нужда от нея родителите. Те били в това пасторско семейство, били в един адвентен университет, където има и църква, и тая Марни учила там, така че всяка събота те са срещали в църквата. И всеки път, когато отидели в събота на църква, малкото момиченце, което се казва Александра, постоянно търсила Марни. Къде е Марни? Къде е Марни? И сядала винаги до нея. Когато поотраснала, Марни започнала да я включва в групата, която пеела. И Александра била толкова щастлива, че може да бъде заедно със своята по-голяма приятелка, на която подражавала и която толкова много обичала. Един ден Марни казала: ще се женя. Сгодила се и помолила, първо говорила с родителите, Александра, малкото момиче, да бъде момичето, което малката шаферка, която хвърля цветята. Родителите казали: ами, ела да говориш с нея. Марни отишла вкъщи и така сериозно казала на Александра: виж, аз ще се женя. А какво означава това? Обясни ли какво означава това? Искам да бъдеш момичето, което ще хвърля цветята. Това е нещо много специално и аз искам точно ти да бъдеш този човек. И малкото момиченце било много щастливо, че може да бъде в този специален ден специалната шаферка, която ще разхвърля цветята. Всичко минало прекрасно. И на този ден някой успял да снима една снимка. Марио, би ли пуснал първата снимка? Това е Марни, това е истинската Марни, която се приготвя с булчинската рокля, слага си някакво червило пред огледалото и тя се приготвя. Но това е само половината от снимката. Следващата снимка е това. Тоест, цялата снимка представлява това. Би ли пуснал и последната? Виждате ли Александра тук долу? Виждате ли? Кога за последно гледахте Исус по този начин? Удивени. С отворена уста. Не можеш да кажеш и дума от този Спасител. От този приятел. Ако се опитаме да приложим тези 5 стъпки, аз мисля, че все по-често и по-често ще преживяваме това нещо. Да останем без думи пред нашия Спасител. Спомните ли си какво казват ангелите, когато Йоан ги вижда? Друго не мога да кажат, освен свят, свят, свят. И като че ли други думи не излизат, защото са удивени от тази прекрасна личност, защото са удивени от този Спасител. Удивени са от техния цар, който ги обича по такъв начин. А колко повече ние, за които този цар е дал животът си. Пожелавам ви да преживявате такива моменти. И съм убеден, че духовната ви опитност ще бъде различна завинаги. Завинаги. Амин.
Слава! Татко, благодаря ти, че още една събота отмина чрез Твоите и с Твоите благословения. Идва една нова седмица, която знаем, че не можем да преминем без Твоята подкрепа и помощ, за която Те молим. Молим Те, бъди с нас като църква, като семейство, дай ни единство и мъдрост. Бъди с нас и всеки според нуждите ни, индивидуално. Помагай ни да гледаме на Теб в захлас, с любов и с желание да бъдем точно като Теб. Оставим се в Твоите ръце и Те моля, изливай волята си в нашия живот. Амин.